Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak, 19. februar, vijesti dana. Uspostava vlasti u Bosni i Hercegovini do dolaska Mogherini, obećao Čović.
Mislim da smo svi pokazali jedan interes da se napravi dogovor. S te strane smo se dogovorili da nastavak bude u nedjelju u 4 sata ovdje isto i duboko se nadam ćemo u nedjelju taj posao završiti.
Zapošljavanje podobnih jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini, poručuje Transparency.
Sve je po propisima, ali se zaposli osoba recimo koja nije najkompetentna.
Koalicija pod vođstvom Sjedinjenih država izvršila 15 vazdušnih udara na snage Islamske države u Iraku i Siriji, saopštila danas američka komanda. Sjedinjene Američke države ne ratuju protiv islama, nego protiv onih koji su izopačili islam, rekao Obama.
Moramo priznati, terorističke grupe poput Islamske države ili Al-Kaide svoju propagandu grade na nadi da će doći do mladih muslimana, isprati mozak, posebno onima koji se bore sa identitetom.
Sa kolegija direktora SIPE je poručeno, borba protiv terorizma apsolutni prioritet. Radnici fabrike cijevi Unis iz Dervente prekinuli generalni štrajk jer je poslodavac ispunio dio traženih obećanja. Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbjednost i odbranu odobrio prijedlog predsjednika Petra Porošenka da se u zonu konflikta u Ukrajini pozove mirovni kontingent. U zračnom napadu na grad Abadam na jugu Nigera poginulo 36 osoba, dok su 24 ranjene. U požarima koji su jučer zahvatili dio Popovog polja na domak Trebinja, u rejonu sela Grmljani, Dubljani i Galičići izgorjelo 20 hektara niskog rastinja i trave. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano, dnevna temperatura od 2 do 7, na jugu do 13 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U nedjelju je dogovoren novi sastanak političkih lidera o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno, nakon jučerašnjeg susreta sve je manje više dogovoreno, osim pozicije jednog ministra i jednog zamjenika. Predsjednici stranaka kažu da su optimistični i da će vlast biti formirana do 11. marta, dokada je rok, no analitičari sumnjaju u to. Dženana Karabegović.
Čelnici stranaka su nakon susreta u Sarajevu izjavili kako su načinili korak ka formiranju vlasti, odnosno vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Novi sastanak je, kako izjavio Dragan Čović, lider HDZ-a, najavljen za nedjelju.
Mislim da smo svi pokazali jedan interes da se napravi dogovor. S te strane smo se dogovorili da nastavak bude u nedjelju u 4 sata ovdje isto i duboko se nadam ćemo u nedjelju taj posao završiti. Obzirom da nam u ponedjeljak najvjerojatnije uz naše parlamentarne rasprave koje izjave ovog predsjedništva dolaze i uzvanici iz Europske unije i da bi to bila dobra prigoda da kažemo da smo možda našli izlaz kad je pitao izvršna vlast.
Novinarima je saopšteno i kako je od 10 stvari dogovoreno 8 i da su svi pokazali interes da proces formiranja vlasti bude što prije okončan. Ipak nije rečeno šta je dogovoreno, a oko čega dogovora još uvijek nema. Zbog toga ovdašnji analitičari sumnjaju da će do 11. marta, do kada je rok, biti formirano vijeće ministara. Đorđe Vuković, profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka.
Više od 3 mjeseca besmislenog, da ne kažem mlitavog, pregovaranja i dijeljenja fotelja i funkcija na neki način ne ohrabruje one koji očekuju da će izjava koja je potpisana i očekivanje, neki optimizam, za sada ne ohrabruje, ne obećava, zapravo ne daje jasne determinante u kojem pravcu to ide, oko čega se oni to zapravo dogovaraju, izuzev osim raspodjele funkcija.
I ovaj put prilikom formiranja vijeća ministara, čelnici stranaka jedni drugi uslovljavaju, a ministarskim pozicijama se trguje kao na pijaci. To još jednom pokazuje, kako navodi analitičar Esad Bajtal, da nemaju sluha za BH probleme i katastrofalno ekonomsko stanje u kojem se zemlja nalazi.
Radi se o jednom licemjernom politikanstvu koji u vrijeme dok zemlja jedva diše, koja se raspada u ekonomskom, moralnom i u smislu savjesti onih koji je vode, izigravaju nonšalantne tipove koji se dogovaraju oko fotelja, to jest oko podjele ove pite, ko će veći dio prigrabiti za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Transparency International Bosne i Hercegovine organizovao je javnu raspravu o zapošljavanju u javnom sektoru, stavljajući u fokus problem zapošljavanja podobnih kadrova, a ne kandidata koji imaju najviše bodova na konkursima, pratio Ivan Katavić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekloj godini objavljeno je 280 natječaja za posao u javnom sektoru, na kojem se prijavilo 17.000 kandidata. Federalna agencija za državnu službu zaprimila je preko 500 žalbi kandidata koji su se žalili na procedure zapošljavanja. Direktor agencije Sead Maslo ističe kako je potrebno mijenjati Zakon o državnoj službi jer ostavlja prostor za koruptivno djelovanje.
Posebno bi trebalo propisati procedure izbora sa liste kandidata, znači obavezati direktora, ministra i drugog rukovodioca da vodi računa o određenim kvalifikacijama, biografiji, uspjehu kandidata, a ne da bira primjer radi najslabije kandidata sa liste.
U Republici Srpskoj u protekloj godini raspisana su 63 natječaja za 213 pozicija u državnoj službi. U 12 slučajeva utvrđene su nepravilnosti i natječaj je poništen. Aleksandar Radeta, direktor Agencije za državnu upravu Republike Srpske.
Najčešće se to radilo o ispunjavanju ili neispunjavanju određenih uslova, konkretno dužine radnog staža, određene diplome, da li se priznaje ili ne priznaje i tako dalje.
Transparency International Bosne i Hercegovine u travnju prošle godine započeo je istraživanje na uzorku od 290 javnih institucija. Željelo se utvrditi kakvi su kriteriji zapošljavanja u tim institucijama. Leila Ibranović, VD izvršna direktorica Transparency International Bosne i Hercegovine.
Transparency International upravo traži ove informacije jer zakonskim rješenjima nije regulisana, ne postoji obaveza javnim službama i ovim institucijama da objavljuju javne konkurse, već je ostavljena mogućnost samom poslodavcu da uredi te procedure zapošljavanja po svom vlastitom nahođenju.
Marko Puljić, predstavnik Centra za pružanje pravne pomoći Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Sve je po propisima, ali se zaposli osoba recimo koja nije najkompetentnija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mreža za ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini, LEDnet mreža, koju čini više organizacija lokalnog ekonomskog razvoja iz oba BH entiteta, predstavila je danas u Banja Luci svoje viđenje rješavanja identifikovanih problema koji bi mogli dovesti do više radnih mjesta. Pratio Erdon Katana.
LEDnet mreža izdvojila je 4 problema iz zajedničke platforme u kojoj je identifikovano više od 200 problema čije bi rješavanje moglo dovesti do više radnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Izvršni direktor Udruženja nezavisnog biroa za razvoj iz Gradačca Enver Sarvan ističe da prije svega treba popraviti poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini kako bi se privukle strane i domaće investicije.
Indikatori lošeg poslovnog okruženja jeste upravo 547.000 nezaposlenih. Broj penzionera se skoro izjednačio od 610.000 sa brojem zaposlenih koji čine u Bosni i Hercegovini oko 707. Pa je to skoro izjednačio jedan penzioner naspram jednog zaposlenog, što je apsolutno nedopustivo. Ono što je također važno, da poslovno okruženje je bitno i da se angažuju vlastita sredstva građana u Bosni i Hercegovini. Oko 9 milijardi maraka stoji na računima banaka.
Potrebno je i povećati efikasnost utroška sredstava koja se ulažu u saniranje prošlogodišnjih šteta od poplava privredi, koje su bile oko 2,5 milijarde maraka, naglasio je Sarvan.
Pa je 3000 radnih mjesta direktno uništeno praktično od poplava, a 1/3 radnih mjesta u poljoprivredi je također uništeno, odnosno ugroženo. I evo 9 mjeseci prošlo, a mi još nemamo nivou BH i po entitetima nemamo jasnije i cjelovite programe vezane za prevenciju ili vezane za sanaciju šteta.
Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara Tomislav Majić naglasio je da za bolje poslovanje u Bosni i Hercegovini veliki problem predstavlja osim prevelikog broja parafiskalnih nameta kojih ima više od 300 i njihovo nenamjensko trošenje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A prvi rezultati popisa stanovništva koji je obavljen prije 2 godine trebali bi biti objavljeni od 28. maja do 15. juna ove godine. Povodom toga danas je u Sarajevu održana regionalna konferencija. Izvještava Mila Dobradović.
Zvanični rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini provedenog u oktobru 2013. godine još uvijek nisu objavljeni. U očekivanju rezultata Udruženje građana Zašto ne organizovalo je regionalnu konferenciju koja se bavila prezentacijom i upotrebom podataka sa popisa. Darko Brkan, predsjednik ove nevladine organizacije, kaže da dugo čekanje na zvanično objavljivanje rezultata popisa ne bi trebalo da predstavlja problem.
Pazite, ja mislim da je važnije razmišljati o tome na koji način se podaci koristi, kako će oni biti objavljeni, nego kada će biti objavljeni. Ja se nadam da je struka uradila svoj posao kvalitetno.
Prenoseći iskustva iz Hrvatske, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof potvrđuje da nema ništa čudnog u tome što obrada podataka dugo traje.
Prije je bilo zapravo normalno da popise stanovništva se rade 10 godina, a objavljuju se svakih 20 godina. Danas naravno tehnologija omogućuje da se to obavi puno brže, ali svejedno dok se pripreme sve varijable, 300-tinjak zapravo tablica koje treba objaviti, prekontroliraju sve varijable, sve nekonzistentnosti dok se uklone, treba stvarno puno vremena. Evo, Hrvatskoj je trebalo gotovo 2 godine da objavi podatke.
Direktorica Zavoda za statistiku Crne Gore Gordana Radojević kaže da je nakon objave statističkih podataka crnogorska javnost imala dodatne zahtjeve.
Najviše zanima broj stanovnika, raspodjela stanovništva po regionima, po opštinama, zatim obrazovna struktura stanovništva i druge strukture koje su danas veoma važne prilikom pripreme projekata za pristup europskim fondovima.
Zamjenik direktora Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Fadil Fat smatra da su iskustva iz regije dobrodošla, više nego korisna u pripremama za objavljivanje zvaničnih rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Mi smo planirali da prvi rezultati diseminacije podataka u Bosni i Hercegovini bude u periodu od 28. maja do 15. juna. Prvi, znači, podaci koji se odnose na broj stanovnika, starostnu populaciju, vjerska, etnička, jezična obilježja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku, između ostalog, možete poslušati rastu cijene komunalija u Banja Luci.
Razlog za povećanje cijena komunalnih usluga jesu povećanje cijena odlaganja otpada na deponiju, kao i poskupljenja energenata i usluga repromaterijala, ističu iz gradske uprave.
Arheološki film nema publiku.
Nismo je baš interesovali filmovi, ali kad smo već imali priliku, mnogo sam na drugačiji način prišla svemu tome.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Amerika nije u ratu sa islamom, već sa onima koji su izopačili islam, rekao je Barack Obama u Bijeloj kući na početku trodnevnog samita o borbi protiv ekstremizma. Oni koje vode grupe poput Islamske države ili Al-Kaide nisu vjerski lideri, već teroristi, upozorio je američki predsjednik. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Na samitu o suzbijanju nasilnog ekstremizma američki predsjednik Barack Obama pozvao je na snažnije društvene i političke mjere za borbu protiv ekstremizma u svijetu.
Kada govorimo o terorizmu, ne mislimo samo na to da teroristi ubijaju nevine ljude. Mislimo i na ideologiju, infrastrukturu ekstremista, propagandu, one koji regrutuju teroriste, koji ih finansiraju. Moramo priznati, terorističke grupe poput Islamske države ili Al-Kaide svoju propagandu grade na nadi da će doći do mladih muslimana, isprati im mozak, posebno onima koji se bore sa identitetom.
Održavanje međunarodnog skupa potaknuto je terorističkim napadima u Kanadi prošloga oktobra i Australiji, a potom i nedavnim napadima u Parizu i Kopenhagenu. Obama je još jednom ponovio da Amerika nije u ratu sa islamom, već onima koji su tu vjeru izopačili. Muslimanski lideri trebaju činiti više kako bi pokazali da nam cilj nije diskreditirati ili zabraniti islam, rekao je Obama. Na trodnevnom skupu u State Departmentu okupili su se predstavnici više od 60 zemalja svijeta. Američki državni tajnik John Kerry istaknuo je da međunarodna zajednica mora biti odlučna u iskorjenjivanju terorizma.
Nema pregovora, jedino što oni žele je povratak u srednjovjekovni način života. Učinit ćemo sve što je potrebno, jer nam je istorija pokazala da se tirani i agresija mogu zaustaviti samo kad su poraženi.
Više puta do sada američki predsjednik Barack Obama je isticao da svijet mora mladim generacijama ponuditi daleko više. U uvodniku koji je objavio u Los Angeles Timesu prije dva dana je upozorio da one vlade koje negiraju ljudska prava guraju mlade u ruke ekstremista. Osvrnuo se i na nedavno ubojstvo troje mladih muslimana u Sjevernoj Karolini. Još uvijek ne znamo zašto su brutalno ubijeni, ali znamo da su mnogi muslimani u Americi zabrinuti i uplašeni, istaknuo je Obama.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NEDOM produkcijom Mebius i sa 25 TV stanica u regionu počela je emitovanje serijala Perspektiva. Riječ je o 52 epizode u kojima mladi ljudi iznose stavove o najvrućim temama u društvu. Već nakon druge epizode BH javnost je zasuta raznim komentarima na iznesene stavove. U studiju je naš urednik Milenko Vočkić. Kolega Vočkiću, šta je to u Perspektivama toliko uzburkalo javnost?
Mislim prije svega iskrenost i istina. Naime, serijal Perspektiva zamišljen je tako da omogući mladima iz regiona da iznesu svoja gledišta i razmišljanja o pitanjima tolerancije, segregacije, rodne ravnopravnosti, uopšte o pogledima na drugo i drugačije i na ekskluzivitete koji se preferiraju u društvenim tokovima ove regije, ali i šire. Otvorenost i iskrenost kojim su mladi Mostara počeli dijalog o podijeljenosti i podjelama, razlikama, vlastitoj budućnosti u ovakvom društvenom ambijentu, mnoge je kao iznenadila. Postavlja se pitanje šta se moglo očekivati da kažu učenici iz dvije škole pod jednim krovom, koji su podijelili smjenama u kojima se učenici ne smiju sresti, a negdje ulaze i izlaze na odvojena vrata ili su podijeljeni bukvalno ogradama unutar škole i školskog dvorišta. Iz takvog poretka stvari teško je zaočekivati da počnu pričati prvenstveno o potrebi tolerancije, uvažavanja drugačijeg i poštivanja drugog i različitog. Međutim, i pored ovakvog obrazovnog sistema, najveći broj mladih govorio je upravo o tome. Naravno, dio je pričao i o sebi kao oblikovanom proizvodu ovakvog sistema.
Šta se navodi kao konkretan povod za negativne reakcije?
Negativne reakcije se odnose na pojedina mišljenja izvađena iz konteksta. Nije ključno pitanje šta je rekao mladi Mostarac, ključno je zašto je to rekao, odnosno zašto tako misli i koga je tome naučio. Tu je nastao problem i zamjena teza. Najlakše je se obrušiti na djecu, a ne na uzroke i moćnike koji stoje kao tvorci za ovakvog sistema obrazovanja. Cilj je bio da tu djecu saslušamo. Oni imaju šta reći, ali ih očito nema ko slušati ili ne želi slušati. Na našoj društvenoj i medijskoj sceni još uvijek se sluša i gleda samo ono što se želi čuti i vidjeti, a ne ono što se stvarno dešava. U dosadašnje dvije epizode bilo je toliko pametnih izjava, ali na njih se niko nije osvrtao. Dočekana je istrgnuta iz konteksta jedna i na nju su se obrušili i stavili u odbranu brojni portali uz obilat jezik mržnji.
Vi ste pogledali i ostale epizode koje će se tek emitovati. O čemu govore?
Iz ovog ciklusa o kome govore mladi Mostara, još je u jednoj epizodi iznose se pogledi na prijateljstva, veze, ljubavi, razlike i sličnosti mladih sugrađana, a zatim u četvrtoj oni zajedno diskutuju o iznijetim stavovima. Tada se vidi koliko je mladima potrebna komunikacija i kako razlike nisu takve kakvim su ih učili. Poslije toga ekipa ide u Budvu i slijedi ciklus emisija o razmišljanjima mladih Crne Gore, o rodnoj jednakosti, položaju žene u društvu, nasilju u porodici, nasljedstvu i selektivnim abortusima. Zatim diskutuju mladi Iliđe istočnog Sarajeva o granicama i raznim barijerama. Nakon toga ekipa je ponovo van granica Bosne i Hercegovine u Novom Sadu, razgovara se o grafitima, mržnji, LGBT populaciji, toleranciji.
Bio je to urednik Radija Slobodna Evropa, Milenko Vočkić. A evo šta je za naš radio program rekao Mostarac po rođenju, a Splićanin po školovanju i adresi stanovanja, dr. Dragan Markovina, koji je ovih dana u gradu na Neretvi promovisao knjigu Tišina poraženog grada, u kojoj iznosi svoj obračun sa nacionalizmom u gradu, čije dvije obale rijeke razdvajaju ljude, a posebno mlade. S Markovinom razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
O tome ko je porazio Mostar, u kojem je proveo djetinjstvo, profesor istorije koji je na Splitskom sveučilištu ostao bez posla prije dva mjeseca, Dragan Markovina kaže.
Pa Mostar su porazili, naravno, lokalni fašizmi vođeni njihovim centralama u svakom slučaju. Međutim, ono što mislim da je najveći problem tog poraza je što su u njemu sudjelovali punom kapacitetu njegovi građani.
Nacionalizam i otpor prema drugom i drugačijem nosi se iz porodice, ali i društvo, odnosno država Bosna i Hercegovina su tome doprinijeli.
Na samoj toj razini geografskoj, i prostorno je, nakaradno je da taj grad ne funkcionira kao jedinstven grad. Međutim, nažalost, očito se čitav niz generacija odgojio na način da on tako funkcionira. I po mom sudu, onaj bulevar je namjerno ostavljen u onakvom stanju, baš zato da izgleda kao da nema života i da ne integrira, nego da razdvaja dva svijeta. I kad djecu odgajate u takvom ambijentu i kad ih odgajate u ambijentu u kojemu imaju posebne razrede i posebne programe i nemaju ne postoji ni jedna integrativna škola, jasno je da ćete dobiti to za posljedicu.
Ko najviše ispašta? Dragan Markovina nudi jasan odgovor.
Meni je najviše žao od same te djece, jer oni naprosto neće moći izrasti u normalne, slobodne ljude ako imaju takvo opterećenje naslijeđeno iz školovanja iz djete. Tenzija čitav život, dakle, vi naprosto se ne možete osjećati slobodno da je bilo koji razlog u kojemu vi razmišljate kako se neko zove ili gdje ćete šetati ili gdje ćete izaći, vi naprosto niste slobodan čovjek. To je potpuno suludo da roditelji i društvo drže djecu, vlastitu djecu u takvoj napetosti i grču i proizvode od njih idiot.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Opširnije o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. I naredna priča govori o Mostaru. Naime, Mostar bez Saborne crkve je isto što i Mostar bez Starog mosta. Izjavio je to danas novoimenovani potpredsjednik Federacije iz reda srpskog naroda Milan Dunović prilikom prve službene posjete nekom gradu po pitanju postupanju na dužnost, zabilježio Mirsad Behram.
Potpredsjednik Federacije BiH iz reda srpskog naroda Milan Dunović smatra da je Saborna crkva, koja je, podsjetimo, prije rata bila jedan od dominantnijih objekata na razglednici Mostara, simbol povratka Srba u taj grad.
Mostar je grad koji je simbol suživota, od uvijek bio. Grad Mostar bez Saborne crkve je isto što i grad Mostar bez Starog mosta. Na neki način je nepotpun.
Na mjestu obnove Saborne crkve pod predsjednika Dunovića dočekali su mostarski paroh Radivoje Krulj te iguman manastira Žitomislić i Danilo Pavlović. Sveštenici su upoznali entitetskog potpredsjednika da se Saborna crkva Svete Trojice nalazi na polovini gradnje, ali da je za nastavak građevinskih radova potreban novac kojeg su donatori obećali još 2008. godine na posebnoj donatorskoj večeri. Paroh Radivoje Krulj.
Treba 8.017.152,5 marke. Mi smo sad negdje otprilike na malo više od pola, a manje od 2/3. Znači otprilike da nam nedostaje oko 3 miliona konvertibilnih maraka da građevinski završimo crkvu.
Iguman Danilo Pavlović je naveo da bi trebali uslijediti zahtjevniji radovi poput zidanja kupola.
Jedan od razloga zašto smo napravili ovu pauzu je i taj da moramo prikupiti jednu dovoljnu sumu novca da bi mogli ući u narednu fazu koja je ozbiljnija.
Potpredsjednik Milan Dunović je podsjetio da je, na primjer, do sada vlada Republike Srpske donirala 2 miliona, a vlada Federacije BiH 1 milion maraka za obnovu Saborne crkve, što je, kako saznajemo, tek petina od onog što je 2008. godine obećao tadašnji federalni premijer Nedžad Branković. Dunović je najavio da će uticati na federalnu vladu da izdvoji dodatna sredstva, ističući da crkva ima više od simboličkog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na prijedlog opštinskog štaba civilne zaštite, načelnik opštine Gradačac donio je odluku o proglašenju prirodne nesreće izazvane klizištima. Posljednjih dana uz aktiviranje starih pojavile su se na desetine novih klizišta koji su ugrozili obiteljske kuće i komunalnu infrastrukturu u nekoliko gradačačkih mjesnih zajednica, informiše Zoran Matkić.
Šef službe civilne zaštite općine Gradačac i sam Sendić kaže da su od početka ove godine do danas zaprimili 90 prijava klizišta.
Što nas je posebno zabrinulo, 37 starih reaktiviranih, ali novih 53 klizišta i na osnovu svega analiziranog i izloženog dat je prijedlog općinskom načelniku da donese odluku o proglašenju prirodne nesreće od klizišta.
Možete li ukratko reći šta je konkretno ugroženo?
Pa ono što je nama zaista najzabrinjavajuće jeste lokacija mjesne zajednice Kereb, gdje je u pitanju nekih 22 kuće. Konkretno iz dva objekta su iseljene porodice, odnosno date su preporuke za iseljenje. Evo, za jedno je upravo obezbijeđen alternativni smještaj, za drugu evo rješavamo situaciju. Može se dodatno usložiti situacija, pa i još određen broj objekata bude potrebno iseliti.
Ekipe civilne zaštite stalno su na terenu i ovisno od situacije spremne su poduzeti adekvatne mjere. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Od 1. marta Banja Lučani će plaćati 10 do 20% više cijene komunalnih usluga, odlučila je gradska uprava. Više informacija ima Gojko Veselinović.
Gradska uprava izdala je saopštenje u kojem obavještava građane da će od 1. marta plaćati vodu i kanalizaciju 1 marku i 18 feninga po metru kubnom, što je povećanje za 10%. Isto tako cijena usluge prikupljanja i odvoza otpada iz domaćinstava porasla je za 20%, pa sada iznosi oko 14 feninga po metru kubnom. Razlog za povećanje cijena komunalnih usluga jesu povećanje cijena odlaganja otpada na deponiju kao i poskupljenja energenata i usluga repromaterijala, ističu iz gradske uprave. Branka Ristić, portparol gradskog vodovoda, kaže da je poskupljenje neophodno zbog obezbeđivanja kontinuiteta poslovanja uz redovno servisiranje dva velika kredita.
Trenutna cijena vode i kanalizacije u vodovodu Banja Luka nije ekonomska, odnosno nedovoljna za obavljanje osnovne djelatnosti, a pogotovo je nedovoljna za obezbeđenje bilo kakve razvojne funkcije.
Sa druge strane, građani su ogorčeni na nove najave poskupljenja komunalnih usluga.
Grozni su, pa otkud da poskupi, pa mi nemamo više ni za hljeb.
Ništa mi ne možemo što poskupilo, ne moramo uticati ni našto. Ko može plaćati, ako ne može isključit će ga i doviđenja.
Zoran Talić, odbornik PDP-a u gradskoj skupštini, smatra da povećanja komunalnih usluga nisu opravdana, jer uprave tih preduzeća nisu poduzela odgovarajuće mjere kako bi obezbijedile porast prihoda.
Dakle, vodovod proizvodi negdje oko 30 milijuna kubnih metara vode, a u svom sistemu na nelegalnim priključcima izgubi negdje oko 15 milijuna. Dakle, 50 negdje posto, sad te svoje gubitke, taj svoj nerad i sad trebaju da fakturišu građanima Banja Luke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini iz godine u godinu se povećava broj socijalno ugroženih. Među njima su i stotine hiljada obespravljenih radnika. Primjer iz Doboja ispričat će nam Arnes Grbešić.
Mirsad Hočić je jedan od radnika dobojskog trudbenika koji nije dobio 15 plata, dok mu doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje nisu uplaćeni 8,5 godina.
Do penzije mi treba godina dana, od čega ću živjeti? Sve bi radio što treba, eto i krug čistio, što se i prije radio, radio sam u Lilnici, u trudbeniku, socijalni problem, samo mi se plaće, ništa više.
Mogu li ljudi koji se nađu u Hođićevoj ili sličnoj situaciji dobiti, osim kartice za javnu kuhinju, nešto više od Dobojskog centra za socijalni rad, objašnjava pravnica u ovoj ustanovi Violeta Radišković.
Oni se mogu obratiti centru za socijalni rad za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Kreće se od 50 maraka, pa može biti do, ima u zakonu propisano 300 i nešto maraka, najveći iznos, ali taj iznos koji je zakonom propisan najviši je na godišnjem nivou.
S druge strane, zbog nepoznavanja pravnih propisa, ali i visine socijalnih davanja koja je poražavajuća, mnogi građani koji bi imali pravo na jednokratnu novčanu pomoć se upravo zbog toga ne obraćaju nadležnima u Centru za socijalni rad, kaže penzionisani ekonomista Samir Salih Bašić.
Socijalna davanja su ispod svakog nivoa. 50, nekim invalidima, 40 maraka, pa to je jad. Kad čujem izjave pojednim političara, grozim se od sramote i jada koji uzimaju tolke novce, a ne daju ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Večerašnjim koncertom u Sarajevu ansambl Sonemus otvorit će trodnevni Sonemus Fest, festival savremene umjetničke muzike. Detalje ima Zvijezdan Živković.
U vremenu prezasićenom bukom, kvalitetnu muziku u javnom prostoru moguće je čuti samo u tragovima, ali Sonemus Fest je prilika da se taj odnos popravi, barem nakratko, u ime organizatora Ališer Sijarić.
Iza te buke nalazi se zapravo ona vrsta muzike koja ne podilazi nikome, koja kao svakog kulturnog doživljaja ili doživljaja umjetničkog djela, prvenstveno konfrontacija, a ne konzumacija. I to je na jedan način bila inspiracija za programiranje ovog festivala.
Sonemus Fest sastoji se iz tri dijela. Prvi starta večeras, a to je koncert dijela kompozitora iz Bosne i Hercegovine i Švajcarske. U petak koncert pod nazivom Daleki istok, koji će tematski ozvučiti spoj dalekoistočnih tradicionalnih kultura i savremenog muzičkog izraza, dok će program u subotu objediniti dva remek djela evropske muzike s početka i kraja 20. vijeka. Svi koncerti Sonemus Festa održavaju se u Sarajevu u Domu oružanih snaga BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na kraju još jednom vijesti dana. Sa kolegija direktora SIPE poručeno borba protiv terorizma apsolutni prioritet u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država izvršila 15 vazdušnih udara na snage Islamske države u Iraku i Siriji. Sjedinjene države ne ratuju protiv islama, nego protiv onih koji su izopačili islam, izjavio Obama. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo s predstavnicima tri najveće vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini o potrebi jačanja povjerenja između naroda i građana Bosne i Hercegovine, pripadnika različitih vjerskih zajednica. Granična policija Bosne i Hercegovine obavijestila da je zabranjeno uplovljavanje stranim brodovima u luku Neum. Odluka Vlade Federacije na prodaju idu Bosnalik, Energopetrol, Energoinvest, Alumini i još 10 preduzeća. Ukrajinski savjet za nacionalnu bezbjednost i odbranu odobrio prijedlog predsjednika Petra Porošenka da se u zonu konflikta u Ukrajini pozove mirovni kontingent. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, poslije podne uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između -9 i -3 na jugu Hercegovine do 3, a najviša dnevna od 4 do 10 na jugu do 15 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.